drumul spre casă.
Am intrat, am închis ușa grajdului, l-am legat cu frânghie bine, nu cumva să mă vadă frații mei că eu mă duc la rugăciune, nu cumva să mă vadă părinții. Și când m-am plecat pe genunchi, deodată eu i-am povestit lui Dumnezeu ca și un copil. I-am povestit ce simți. Și așa m-a pătruns dintr-o dată ca o rază de lumină peste mine și am început să lăcrimez. Când am ieșit de acolo din graj, am ieșit ca și cum aș fi făcut o baie proaspătă. Și asta a fost una din metodele care m-au pus pe mine să mă întorc la Dumnezeu.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. El mă va proslăvi, spunea Iisus, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan, capitolul 16, versetele 13 și 14. Sunt Radu Mureșan și mă bucur să vă fiu alături, iubiți prieteni, la drumul spre casă, unde avem ca invitat un veteran al credinței, care s-a întâlnit cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu lucrările Duhului Sfânt încă din fragedă tinerețe. Alexandru Chierecheș a fost pastorul primei biserici pentecostale din localitatea Turda, județul Cluj. S-a născut la 3 octombrie 1925, fiind al doilea copil dintr-o familie cu 5 frați. Pe la 14 ani a început să citească Biblia îndemnat doar de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iar după 4 ani de oscilații, s-a întors la Domnul cu toată inima în timpul unei seri de rugăciune, în care a și fost botezat cu Duhul Sfânt. După al doilea război mondial, a predicat Evanghelia în multe localități din județul Cluj și din apropiere, iar în anii comunismului l-a slujit pe Dumnezeu ca pastor, înfruntând multe primejdii și persecuții. Cartea pe care a scris-o și care se intitulează 60 de ani de experiențe cu Dumnezeu, adună în ea cele mai importante momente pe care le-a trăit Alexandru Chierecheș. Eu am folosit această carte în primul rând ca și ghid de discuție în interviul pe care l-am luat și din care vă invit să ascultați acum prima parte.
Eu m-am născut în comuna Ghirolt, județul Cluj, din părinți săraci, cum s-ar zice, agricultori. Părinții mei au fost la biserica reformată, în cultul reformat au părținut și mi-au fost purtat la biserică așa cum erau, la 2 săptămâni odată când venea preotul și acolo am crescut. Dar la etatea de 14 ani, noi la biserica reformată toți aveam Biblie. Am început să citesc Biblia. Citind Biblia am început să-mi dau seama despre suferințele Domnului, despre revenirea Domnului și despre judecățile care urmau să fie după revenirea Domnului. Și treaba aceasta m-a influențat atât de tare, m-a mișcat atât de tare și m-a prins atât de mult încât am hotărât imediat să schimb caracterul vieții mele. N-am știut de pocăință, că nici n-am auzit măcar. La etatea de 14 ani, eu încă n-am știut că există pocăință în lume, că la noi nu erau. Și din pricina aceasta eu am hotărât, am început să-mi fac un plan, să mă fac mai cuminte, mai ascultător, mai bun, mai ajutător, să ajut pe săraci. Și în măsura posibilităților mele am căutat să fac cât se poate mai bine. Deja aveam maturitatea la 14 ani. No, și în perioada acestui timp am început citind Biblia. Eram foarte adâncit în problemele religioase. Urmăream și politica și religia, amândouă. Eram abonat la 4 ziare pe vreme ce era mare lucru. Aveam 4 ziare care veneau pe adresa mea.
Asta era cam 1940-1939?
39-40, cam atunci a fost. Că cartea asta este scrisă din 1939 până 99.
Cartea 60 de ani de experiențe cu Dumnezeu, pe care a scris-o dumneavoastră.
Da. Nu. Deci, în 1939 am început să citesc Biblia. Citind Biblia, urmărind politica, mai ales că începuse războiul, al doilea război mondial, urmăream din Biblie și căutam să-mi explic anumite evenimente ce se întâmplă în lume. Dar după mentalitatea mea copilărească, consideram că toate se petrec atunci. am citit despre, de la Daniel despre cele 70 de săptămâni și eu am început să socotesc 70 de săptămâni de la începerea, când am început eu să citesc Biblia. Și, până la urmă, m-am convins mai târziu că nu se referă la așa ceva.
Adică vă gândeați că odată cu venirea celui de-al doilea război mondial se apropia vremea sfârșitului?
Da, sigur că da, sigur că da. Și m-am gândit că vine sfârșitul și am urmărit țările care au decăzut, am început să le dau denumirile din Biblie și să înțeleg care cum cade sub războiul mondial.
Dar eu cred că mulți creștini din vremea aceea, chiar mai maturi, au avut această inclinație să vadă în al doilea război mondial vremea sfârșitului.
Da, categoric, dar oamenii erau îngrozâți. Că asta a dus și mai multă pocăință la oameni, pentru că oamenii, după terminarea războiului, s-au îngrozit de mășelăriile groaznice ale războiului și oamenii s-au speriat. Și atunci cu adevărat că s-a făcut mare mișcare peste tot.
Și oamenii căutau pe Dumnezeu.
Da, oamenii căutau pe Dumnezeu și căutau să se întoarcă la Dumnezeu, că se recunoșteau. De exemplu, era prevăzut acolo că cum apare fulgerul de la răsărit la apus, așa va apărea fiul omului. Și eu, când era vreme norată, când tuna, fulgera, în loc să mă ascund ca alți copii, ieșeam la orizont undeva să mă uit de unde vine fulgerul, că poate vine Domnul pe fulger.
Da.
Și era minte copilărească, da? Dar urmăream cu atenție lucrul ăsta. Mai cu seamă că aveam o teorie, nu știu cine mi-a spus-o, că la început, Dumnezeu când a făcut pământul era alb și s-a negrit din pricina multor păcatele oamenilor. Nu știu cine mi-a dat ideea asta și mă tot frământam în gândul meu, cum aș putea să încep să albesc pământul? Și gândindu-mă la treaba asta, am început să-mi fac un program. Adică cum? Eu să mai stau de vorbă și cu alții, și dacă reușesc să albesc numai un pedic de pământ, de acolo încolo să extind lucrul acesta. Și îmi făceam planul, cum eu să ne mulțim noi, să dublăm și iar să dublăm și iar să dublăm.
Să îl albiți din punct de vedere spiritual.
Spiritual, categoric. Să albim pământul. Asta era scopul meu.
Astăzi, evangheliștii moderni numesc această evangelizare prin explozie, adică da. Dacă dai Evanghelia, dacă transmiți unuia Evanghelia și acela transmite la încă unul și așa mai departe, da. Există o rată de progresie aproape geometrică cu care se împrăștie Evanghelia.
Da.
Cred că gândurile erau minunate, era o râvnă a Domnului, dar vreau să vă întreb, frate Cherecheș, care a fost momentul deciziei în care v-ați predat lui Hristos și să descrieți acel moment?
Când am fost de 14 ani, înainte de a face celelalte lucrări, atunci a fost situația asta că simțeam un gol aici la mine. Că trebuia să mergem afară să grijim vacile.
Un gol în inimă.
În inimă. Și în momentul când ei mergeau, copiii ieșeau afară la pășune cu vacile, ei duceau mingea. Eu duceam Biblia. Și când ei se jucau că vacile pășteau, ei se jucau cu mingea, eu mă așezau undeva la un tufiș, citeam Biblia. Și simțind golul acesta, n-am reușit nici cum, deși am zis, băi, ce arde acolo? Am luat apă rece să beau, să ajung acolo, dar nu ajung.
Literalmente ați băut apă să umpleți golul.
Da, n-am reușit. Și atunci mi-am făcut hotărârea că frământarea este destul de serioasă. M-am făcut hotărârea că mă voi duce la biserica reformată și acolo voi repeta după preotul orice cuvânt pe care el îl rostește. Fie că se roagă, fie că cântă, fie tot. Eu, în liniște, așa, voi repeta după el. Poate că se va umplea golul. Ce să vezi, am făcut treaba asta, dar la ei nu era decât o singură oră. Atâta era preotul și-o ținut programul lui și terminat. La mine flacăra ardea mai tare. Nu mai știam ce să fac. Și atunci am primit o șoaptă, dar nu știu de unde, că nu mi-a spus nimeni oameni, cred că Duhul Sfânt mi-a spus, du-te și ascunde-te undeva, unde nu te vede nimeni, chide ușa după tine și roagă-te. Am intrat, am închis ușa grajdului, l-am legat cu frânghie, bine, nu cumva să mă vadă frații mei că eu mă duc la rugăciune, nu cumva să mă vadă părinții, și Când m-am plecat pe genunchi, deodată eu i-am povestit lui Dumnezeu ca și un copil, ca și un copil la taică-său. I-am povestit ce simți. Și așa m-a pătruns dintr-o dată ca o rază de lumină peste mine și am început să lăcrimez și imediat s-a stâns focul ăla.
Era prezența Domnului.
Prezența Domnului. Și când am ieșit de acolo din graj, am ieșit ca și cum aș fi făcut o baie proaspătă. Și asta a fost una din metodele care m-au pus pe mine să mă întorc la Dumnezeu.
Iisus al meu prieten scump, din zorii tine plec sub cruce, când toată lumea asta n-am cunoscut mai bun și dulce, când toată lumea asta n-am cunoscut mai bun și
momentul decizie n-a fost ușor, că în perioada 1939 am fost supus de 3 ori la moarte. Satana a vrut să mă omoare de 3 ori. În cartea aceasta a specificat lucrul ăsta. Prima a fost având gândul să ajut. Era o mătușă de-a lui tata care era văduvă și avea mai multe animale și m-am dus să o ajut. Se duc animalele la adăpat și m-am urcat călare pe un cal, că avea un cal și când se vii de la apă cu animalele, eu nu aveam ușa pe care să stau acolo și stăteam numai așa pe cal. Și un băiat mai mare cu 2 ani ca mine a venit pe la spatele calului și l-a lovit-o cu scorbaciu și atunci calul a dat cu picioarele în sus și pe mine m-a țâmat în cap. Am căzut jos, am amețit pe o grămadă de pietri și asta a fost primul șoc pe care satana mi-a dat. O mai durat un pic de timp și după aia, ca copil, m-am urcat pe o șură. Bunicul avea o șură mare, mărită cu paie, unde erau cuiburi, făcea cuiburi păsările, vrăbiile și m-am urcat acolo să caut ouă și pui, ca copil. Când m-am urcat pe inontru, cum era înclinat acoperișul, mi-a scăpat picioarele. Și a rămas acăzat de mâini. Când am rămas acăzat de mâini, oricât mă învârcolise prin picioarele, mi-a scăpat mâinile. Și am căzut de acolo, de pe vârful clădirii, jos. Domnul mă păză și atunci, că nu mi s-a... Că puteam să dau cu capul de raful carului, de roata carului și puteam să fiu mort pe loc. Dar Domnul m-a scăpat și atunci. Și apoi, toamna, tot în 1939, în 12 decembrie, s-a întâmplat cea mai catastrofală situație din viața mea. Trebuia să ucidem porcul la sfârșitul anului și la unchiul meu era dus în armată, în război. Mă duc și m-a rugat, hai, pregătește paiele pentru ca să prăjurim porcul. Și m-am dus. Tata avea o coasă pe care am îndreptat-o și o pus-o în mâner, era lungă, cam 1 metru. Și cu aia tăia fânul sau paiele pe care le dădea ca să nu înceapă toată jireala. Și m-am urcat cu scara acolo și atunci mi s-a venit o întrebare. Ce faci dacă alunești? Și atunci am dat răspunsul ăsta, cred că satana ne-a pus întrebarea. Am zis, dacă alunec, arunc coasa. Și am terminat povestea.
Ca să nu vă răniți în ea.
Ia, da, o arunc și categoric. Când am aruncat coasa, cade coada jos și eu nu mai am probleme. Dar nu s-a întâmplat așa. Când am început să tai paiele, paiele le-am tăiat sub picioarele mele, știți, ca copil. Au început ca paiele să alunece și eu atunci am început să alunec după jireada. Jireada era cam 4 metri înălțime, desuri înaltă. Eu atunci am aruncat coasa. Am făcut cum am zis. Coasa a căzut pe verticală și s-a înclinat pe jireada. Și eu când am alunecat, am intrat direct în coasă. Mi-a intrat coasa aici în piept și mi-a ieșit pe deasupra.
Undeva în stânga inimii.
Da, stânga inimii, aproape de inimă. Putea să-mi spargă inima, putea să îmi taie arterele de la gât. Și când am căzut, încă a intrat bânerul coasă, a intrat una de mână în pământ, că pământul nu era tare înghețat. Era 12 decembrie. Și atunci când am văzut că strasă țapă, m-am aplicat, m-am tras trâșul o pică înainte, până a smuls mânerul coasei din pământ și atunci am pus mâna pe la spate și am hățit o dată și am reușit să trag afară. Uh-huh. Și am tras afară, categoric, că era... O pornit sângele imediat. Și am plecat la Cluj, la spital, și la Cluj, imediat m-a operat și am reușit foarte bine că...
Dumnezeu v-a salvat viața în felul acesta. Iar convertirea a venit imediat după aceea?
Nu chiar atunci. Nu, că atunci eram semiconvertit. După ce a fost o perioadă de timpul războiului când urmăream Biblia și urmăream politica. Și căutam să le aseamă și ziceam, dacă cumva observ din politică și din Biblie că se potrivesc amândouă, eu atunci, gata, sar imediat în barca lui Dumnezeu. Dar nu știam ce. Nu înțelegeam. O altă problemă pe care am avut-o tot atunci, la reformanță se făcea un fel de catechizare. La catechizare, la 14 ani, copiii treceau la, ca membri ai bisericii, știi? Și la catechizare era un catechism de la Heidelberg, din Germania, era tradus în limba maghiară. Eu am învățat-o tot fără carte. Știam așa de bine toate întrebările și răspunsurile, erau 129 de răspunsuri. Eu toate le știam, fără carte. Și am fost categoric, am fost primul când s-a făcut catechizarea, preotul ne-a dus la el la masă. Și nu eram decât 7 tineri care am făcut catechizarea, ne-a dus la el la masă și când ne-a pus la masă, ne-a pus și câte o sticlă de bere. Și pe mine așa m-a lovit sticla asta de bere, că doar în biserică noi am cântat o cântare. Ce declarăm cu Iisus, în aia trăim, în aia murim. Și asta ne ajută Dumnezeu. Era un fel de jurământ, știi? În limba maghiară. Și după ce am făcut cântarea asta și când am văzut sticla de bere, am zis, noi n-am jurat bere în biserică. De ce ne punem berea înainte? Dar, fiindcă toată lumea a băut și eu, am băut berea. Și după ce am terminat asta, preotul ne-a luat și ne-a dus în discotecă, cum s-ar zice, la un bal, ca așa zicea ei, bal. Și mi-a băgat acolo ca în iad. Când i-am văzut pe aia bez, cu țigări, cu fumat, cu vorbe slabe, și pe noi ne-a băgat niște copii frageți de 14 ani, ne-a băgat acolo între oameni. Când am văzut că, într-adevăr, el m-a băgat unde nu trebuie, atunci am căutat să slujesc pe Domnul. Și în perioada când aveam 18 ani, Biserica Reformată m-a ales ca prezbiter. Ei nu aveau prezbiteri între ei numai de la 60 de ani în sus. Dar fiindcă eram plin de râvnă pentru lucrarea Domnului, m-a băgat în rândul prezbiterilor. Problema cea mai importantă a fost că eu trebuia să mă convertesc la Domnul. Aveam o mătușă care insista de mine din Cluj. Dar ea nu era pocăită.
Și dânsa cum insista? În ce sens?
Ea mergea la biserică, dar era și una care clevetea și vorbea, adică era o femeie lumească. Uh-huh. Îi plăcea mult adunarea și eu atunci i-am spus, du-te mătușe că când viu eu, voi rămâne acolo. Dar n-am știut ce se întâmplă. Însă, eu mergeam seara pe la așezători, cum era băieții din lume și fete și altele, și discutam împreună cu ei, glumeam, râdeam și tot. Și într-o seară, e o poveste foarte lungă aici, când domnul m-a scuturat toată familia, când am fost băgat în deprinzonieri, părinții mei atunci au chemat pocăiții, că au auzit că pocăiții se roagă și Dumnezeu îi ascultă. Și prima adunare de pentecostal s-a făcut la noi în casă.
Cu ocazia acelei rugăciuni.
O chema frață și frață din comunile vecine, că acum era o mână de oameni tot. Și când ei s-au rugat lui Dumnezeu pentru mine, Dumnezeu i-a pus milă la șeful de post și mi-a dat drumul acasă. Desculț, flămând, bătut cum am fost și prizonierii au plecat mai departe. Eu puteam să fiu băgat între prizonieri și dus în Rusia. Dar mi-a dat drumul acasă, pentru că la rugăciunea fraților și părinții mei și-au luat angajamentul că dacă Dumnezeu mă scapă, ei se întorc la Domnul.
Și așa a și fost?
Da, de unde? Mama a vrut să se întoarcă, dar tata nu a vrut. Și de aici încolo a început să persecuția spirituală, greutățile. Mama avea o descoperire că avea o rană pe picior, dar nu știa nimeni. S-a dus undeva la o adunare și a avut o descoperire prin Duhul Sfânt. Dacă nu te pocăiești, să știi că rana ta de pe picior va crește. Și vi-a ajunge pe pat. Mama mi-a spus, zic, mamă, du-te la adunare. Că eu stau acasă și apăr, te apăr. Că tata era foc și pară. Nu. Și între timp, cu adevărat că mama s-a dus la adunare, dar eu n-am reușit să potolesc pe tata. Focul era foarte mare și am trecut prin 7 lovituri. Și atunci când tata mă persecuta pe mine mai tare, că vorba aia, eu eram mai, aveam 20 de ani atunci, și am zis, i-am spus așa, tată, ține cont, faraonul a primit 10 lovituri, 10 pedepse, noi am primit 7. Și zic, mai sunt 3, fii atent că 3 sunt dumitale. Și într-adevăr, astea 3 pedepse le-a primit tata. Nu, și până la urmă...
Deci numai puțin, familia dumneavoastră primise 7 lovituri, în ce sens? Deci de 7 ori ați avut de suferit?
Da, sigur că da. Că mama, într-adevăr, după cum fă descoperit prin Duhul Sfânt, a ajuns pe pat. Am ajuns în situație că nu mai puteam face o mâncare.
Și ce s-a întâmplat cu mama?
Mama s-a infectat piciorul și a ajuns pe pat. Nu se mai putea scula de pe pat. Tata l-a condamnat pentru o vorbă greșită, l-a condamnat pe o lună de zile închisoare. Și tata era la închisoare, aveam o soră care merge la școală profesională și pe câmp l-a atacat cineva și a lovit-o în frunte cu bota. Și din cauza loviturii acesteia, i-au ajuns în spital în Gherla. Frate meu, el era în Cluj, aici și pe Cluj, să da cu sania și au fracturat genunchele. Și acum toți erau. Unul în spital, unul gipsat.
Toată familia era lovită.
Toată familia era.
Și ce gândeați atunci?
Și mama zicea, ei, cum aș duce acum la adunare, dar nu mai pot. Înțelegi? Mie mi s-a infectat mâna. Că am dat la oi medicamentul, Nisto, cum era pe vremea aceea, am dat la oi și o oaie m-a bușcat, m-a îngiorat, că i-am măgat pastila în gură și mi s-a infectat toată mâna. Iar eram cu mâna legată la gât, mama era în pat, eu dacă făceam mâncare, puneam cu mâna stângă, luam oala și o duceam la mama să rezolve, dacă făceam mămănică sau ceva. Și în perioada acestui timp, Dumnezeu a intervenit și a început lucrarea. A început, eu mă învădeam, e treabă, eram vorba aia, ca și mai mult ca lumesc. Și odată, mergând într-o seară la așezătoare, nu mă aud o voce. Pentru Nearec, spune-mi că te pocăiești. Mă uit în jur, în dreapta, în stânga, nu văd pe nimeni.
Spune-mi când te pocăiești.
Și atunci am dat un răspuns pe care eu singur nu-mi dau seama de ce am răspuns așa. Am zis gândul meu, că așa am vorbit, numai n-am vorbit tare. Dacă Dumnezeu mi-ar da mie Duhul Sfânt, așa cum am auzit că o da la alții, eu m-aș pocăi. Dar așa și pocăit, cine pocăit, nu vreau. Și m-am dus la așezătoare. Și în aceeași seară, înzăleșezătoare. A venit acasă la 12 noaptea, vorba aia ca tineretul. A doua seară eu fost la stăruință după Duhul Sfânt, fără să-mi dau seama.
În adunarea?
Nu, în casă la unciul meu. Atunci eu invitat pe frați să vie la ei să facă rugăciune stăruință la ei. Și eu m-am dus în povești la ei. Nu m-am dus cu gândul la rugăciune. Și acolo m-am văzut că se umple casa. Tot o vine mai mulți, mai mulți, mai mulți. Și atunci, când un frate a zis, hai să începem. Pentru mine era marș afară, știi? M-am sărit repede sus să ies afară de acolo.
Dar n-a zis nimeni, numai așa v-ați gândit dumneavoastră.
Nu, m-am gândit eu că trebuie să plec, că n-am ce să caut între sfinții ăștia, că ăștia sfinții. Eu sunt păcătos. Și în momentul acela, au insistat la mine și mai mulți, stai și tu, stai și tu, stai și tu. Și până la urmă m-au convins că au zis că crezi că Domnul se boteată cu Duhul Sfânt în seara asta. Eu aș crede, da? Nu-s vrednic pentru așa ceva. Și nu îți trebuie vrednicie, că vrednicia ți-o dă Dumnezeu, El te iardă. Și m-am dus plecat. Și singura dată când m-am plecat pe genunchi, în public, și m-am uitat în dreapta în stânga să văd că nu râdește de mine că m-am plecat pe genunchi. Atâta n-aveam. Dar în momentul acela, când m-am plecat pe genunchi, am văzut că toată lumea se roagă. Și după ce s-a rugat toată lumea, am început și eu să mai repet câte un cuvânt ce auzeam de la ei. No. Și atunci am ajuns sub puterea Duhului Sfânt și a doua seară deja am fost botezat cu Duhul Sfânt.
Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată.
Nu, și după ce am făcut bugeta cu Duhul Sfânt, sigur că am făcut stânga împrejur și am terminat. Era metoda interesantă pe vremea aceea că se preîntindea ca pocăiță să fie tuși la zero.
Și ați făcut stânga împrejur, adică...
Stânga împrejur, m-am întors la Dumnezeu. Primul lucru ce a fost, m-am dus și mi-am tus la zero ca părul. Două săptămâni m-am uitat în oglindă. Și am ajuns la Boranci, aici lângă Cluj. Când am ajuns aici, la o adunare, adunarea era într-o casă. Și după masă era o oglindă. Când m-am uitat acolo, am văzut în oglindă o persoană pe care nu știam cine e. Tus la zero, când am mișcat capul, am văzut că și el mișcă. Mă, ăsta și eu. Nu m-am cunoscut pe mine. No. Și între timp, categoric, eu de acolo încolo am început să predic Evanghelia. Când m-am dus prima dată la adunare, după ce am primit botezul Duhului Sfânt, la noi era o rânduială, că spunea, cei botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, s-a obligat să predice. Nu, o vreau să mă pui să predic. Dar dacă stați, măi, să văd ce faceți voi aici, că eu nu știu ce fac ei acolo. Nu, dar când am fost a treia oară la biserică, deja am fost obligat să predic. Am deschis Biblia și mi s-a deschis la Evanghelie după Matei, nu mai știu exact la 18 sau unde era, unde scrie că mama și frații Domnului căutau pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus Hristos a spus, cine este mama mea și frații mei? Cei ce ascultă cuvântul Domnului și împlinesc? Și atunci le-am spus, voi sunteți frații mei. Și asta a fost prima predica mea. Uh-huh. No, de acolo încolo, păi am mai fost solicitat să mai predic Evanghelia și predicam și aveam îndrăzneală și am pornit.
Ați pornit cu Evanghelia și în alte localități?
Da, sigur că da. Nu numai în alte localități, m-am dus în familie. De exemplu, m-am dus în familie să le mărturisesc despre Domnul Iisus. Și ce să vezi? Eu mi-am făcut o notiță. Că dacă mă întreabă despre botez, ce să răspund? Dacă mă întreabă despre cruce, ce să răspund? Mi-am făcut și aveam carnețelul buzunar. Dar cine avea răbdare să mă aștepte până caut carnețelul, până caut în Biblie? Și nu mai deschideam Biblia și dădeam răspunsurile.
Dumnezeu v-a ajutat și când deschideați Biblia.
Da. Și așa răspunsul am dat că am stat și m-am mirat eu. Mă, dar de unde știu eu chiar așa bine? Când deschideam Biblia, dădeam răspunsul exact unde trebuia. Nici acum nu sunt stare să fac chiar așa exact.
Dumnezeu face și așa excepții.
Da, au făcut excepții. Și vă spun că a venit curatorul unghi la Biserica Reformată, administrator, cum se zice, că el înlocuia și pe preotul când preotul lipsea. Și a venit la mine și a zis, măi, e bine că te-ai pocăit, nu-i rău, dar să vii la biserică. Eu zic, uite ce, eu iau Biblia, citesc ce scrie în Biblie și dacă putem face în biserică ce scrie în Biblie, vin la biserică. Și ce anume? 1 Corinteni, capitolul 5, la versetul 9 în jos, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii sau cu cei lacomi de bani sau cu cei răpăreți, cu un astfel de om nici să nu mâncați. Adăcute ce, luăm registrul de membri, îi dăm afară pe toți ce beau, înjură, fură, mințesc. Păi, dar nu poți, că și pe mine trebuie să mă dai afară.
Chiar așa a spus?
Așa a zis el, că da, și el înjura, și el făcea lucrurile. Și atunci când a zis așa, zice, dar să vii în biserică, că și Pavel o mărs în sinagogă. Zic, da, vrei ca Pavel? Zic, da, vreau, no, bun. Hai să luăm exemplu. Am citit de la Fapte 19, unde scrie că Pavel a intrat în sinagogă și acolo a predicat Evanghelia și după ce a predicat, el s-a ridicat alții împotriva lui și l-a vorbit de rău. Și atunci a închiriat o școală, școala unui anumit tiran. Noi am închiriat școala de la Colegiul Reformat.
Ați închiriat școala aceea?
Eram în școală, ne adunam, că eram mulți la noi sat. Era școală pustie, acolo și o sală destul de mare. Și noi am închiriat-o acolo, că după ce m-am pocăit eu, pornit, la noi în sat erau 100 de fumuri, 100 de familii. La biserică veneau 120 de persoane. Erau mulți. No. Deci s-a mișcat în satul. No, și când ne-am spus la curatorul ăsta, că era și ceva rudenie cu noi, că i-am spus, uite ce-a făcut Pana. Și noi am făcut așa. Am închiriat școala și predicăm acolo. No, treaba voastră. S-a supărat el. No. Și până la urmă, de acolo, apoi am continuat cu Evanghelia și mergeam până case, până sate și vesteam Evanghelia și predicam Cuvântul Domnului.
Cum a fost prima evanghelizare?
La prima evanghelizare, când a început să vină oameni cu grămada. Nu mai încăpeau nici poveste în cap în casă. Deschideam geamurile.
Ați anunțat-o sau cum deveneau oameni?
Nu, dar oamenii erau curioși, mai ales când au auzit că sunt pocăiți, că pocăiți se pocăiesc. Și... No. De exemplu, am avut o experiență interesantă. La noi în sat era o femeie venită din București, care avea lucrări și avea rudenii la noi în sat.
Avea lucrări, adică era prorociță?
Era prorociță, da. Și... Neamurile ei, o femeie mai rea de gură, când au avut adunarea în mijlocul satului, eu încă nu eram între ei, s-au apucat și au blestemat și numai că nu au bătut-o. Că ce strică rânduiala satului cu pocăința? Eu am fost martor ocular când această femeie s-a rugat lui Dumnezeu și zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut vrednică să sufer, să fiu blamat și batjocorit pentru numele Tău. Dar te rog, fă lucrul acesta drept dovadă că mă iubești, că să aduci o persoană din familia respectivă la tine. Asta a fost o problemă, eu am auzit rugăciunea aceasta. Și ce să vezi? Seara era stăruință, tot aici la unchiul meu în casă, cine vine? Tocmai băiatul acelei femei. Dar cum s-o pleca pe genunchi? Domnul și împăcinat cu Domnul Sfânt. Păi nu știa, bar nu avea, era străinie, toate lucrurile. L-o țăpa de acasă și el nu mai stătea pe la fras, că nu mai avea ce căuta acasă. Atât de tare l-o persecutat. Dumnezeu a lucrat și mai târziu el a devenit conducător de adunare. Nu, a fost un frate devotat. Deci Dumnezeu l-a prins tocmai în familia lor. Rugăciunea la această soră s-a împlinit în fața noastră.
Dar dumneavoastră, când ați avut bucuria să vedeți prima rugăciune ascultată?
Prima rugăciune ascultată atunci când s-a pocăit mama, sora mea Și când ei s-au hotărât pentru pocăință, a fost pentru mine o bucurie mare, pentru că eram primul, eram singurul care m-am hotărât pentru Domnul. Și mama venea la adunare, dar își cere voie de la tata dacă era pe din afara ușii. Înțelegi? Nu cumva să închide ușa să nu poată mere. Ce mă lași să mă duc la adunare, că dacă nu mă duc, și dacă era pe din afara ușii. No, și în situația aceasta, cu adevărat, Dumnezeu mi-a dat răspunsul că tata, după ce trebuia să se vocheze mama duminică următoare, sâmbătă seara, i-am spus la sora mea, tu să-mi furi toate hainele de sărbătoare să le duci la vecini. Că acolo în vecini era unciul meu la care erau...
Că, ca să aibă mama cu ce se schimba.
Avea și mama și eu și toți. Și tata, după ce noi am plecat sâmbătă seara la adunare, că ne vineau frați care trebuia să facă botezul și musafir și una alta, și când am venit acasă, mă dușea spui de apoi n-am mers ce căuta acasă. Că tata tot umbla cu felinarul de la geam la geam și unii n-au putut, o bătut cu ciocanul și i-au închis toate geamurile, toate ușile. Și atunci am zis, nu e nicio problemă, că noi ne îmbrăcăm și toți facem botezul. Botezul la, eu eram botezat deja. Ce să vezi? Când a venit de la biserică, acasă, s-a dus sora mea să vadă tir-tir și a văzut că ușa nu e închisă. No, dacă nu e închisă, atunci imediat a intrat și mama, toți am intrat înăuntru, mama s-a dus la el, tata ce mi-a împat. O primit când a vrut să închidă ultima ușă, a primit un junci, împiet ca un fulger. Și a auzit o voce care zice, vezi că aici ai să mori și nimeni nu poate veni la tine. Și atunci, în perioada asta, tata nu mai închis ușa, ultima ușă. Celălalt a închis, dar ultima nu. Mama s-a dus imediat la unii chezit pe cap, no, ce s-a întâmplat, nici n-a închis ușa. N-am putut, că am gândit că mor aici și nu puteți veni la mine. Și trei zile a stat tata pe pat, cu junghiul în piept, până când s-a făcut botezul, până când s-a făcut toate lucrurile. Deci asta a fost una din loviturile pe care Domnul, din alea trei pe care le-am spus că le primește. Și a fost una din acestea. No, și până la urmă, categoric, că tata s-a botezat înainte de moarte, că el, noi ar trebui să ieșim din cult reformat. Și tata a acceptat, o semnat să iasă și el din cult. Dar după ce a ieșit din cult, era influențat de prietenii lui, care îl râdeau și îl disprețuiau pentru pocăință și nu vine la adunare.
Pentru că în vremea aceea, mulți dintre creștinii care se întorceau la Dumnezeu erau... persecutați, erau greșit înțeleși, erau persecutați. Da. Cred că și dumneavoastră ați trăit astfel de experiențe. Cum a fost în armată, ca și creștin, pe vremurile acelea destul de tulburi?
Da. Și la început eu am făcut adunare în curtea cazarmei. Da, am știut că comuniștii sunt așa de înrăit. Atunci, la început, comuniștii erau ca și pocăiți. Atâta erau de blânz și atâta erau de răbdători, de nu puteai să-ți dai seama.
Asta prin ce an?
În 1947, după război imediat. Și eu am, în 47, în luna august, m-am încorporat la DEVA. Și acolo au venit mai mulți și noi am făcut adunare în curtea cazărmii. Că au venit părinții anumitor tineri și noi am început acolo cu cântări, cu tot fel și nimeni nu ne deranjat. Și în perioada aia m-am gândit, în gândul meu, și am vorbit cu ceilalți frați care mai erau pe acolo, mă duc, hai să vorbim cu educatorul politic, să rugăm să ne lese duminica liberi. Dar bine a făcut că n-am răspuns, că îi spuneam, mă, era persecuția mai tare. Că el vorbea așa de blând cu noi, dar când a început să vorbească la adresa lui Dumnezeu niște lucruri batjocoritoare și disprețuitoare, atunci am văzut, mă, ce bine că am tăcut. Nu. Și, cum spui, în timpul armatei a început să am făcut să mă persecute. De acum. Eu am făcut la jandarm și trebuie să fiu repartizat la postul de jandarm. Și știi că la postul de jandarm nu poate să fie un pocăit chiar așa. Și mi-am dat la legiunea Bistrița. Și la Bistrița eram ca să ne repartizeze lăposturi. Era un plutoner major acolo care era tare dur împotriva pocăiților. Era comunist, iaua, fără judecată, știi? S-a legat de mine. Și eu zis că popi, e noștri, nu știu ce, dar noi n-avem popi. Și atunci a început el să mă bruscheze. Eu m-am apărat cu Biblia și cu cuvântul Domnului. Și ce a făcut? A făcut o tactică pentru mine. Eu nu mi-am dat seama până atunci. Era o măsuță, cum e măsuța asta, era colț roșu, așa scria pe ea. Colț roșu, unde erau broșuri comuniste, știi? Ei au introdus o broșură de martorilor lui Iehova acolo, ca să mă poată acuza pe mine. Eu nu am știut treaba asta. Când mă uitam pe aceste broșuri, acolo am văzut broșura respectivă care scria nu propagandă politică, ci numai adevărul. Și când mă uit bine la ei, văd că e al martorilor lui Iehova. Am pus-o înapoi. Dar nu mi-am trecut de acolo și imediat vine plutonerul major. Ce-i cu cartea asta aici? Cine? Cine-i pocăit aici? Chiar gata. Nu o sări la mine, m-a băgat în toate problemele și m-a luat la birou și m-a persecutat, adică a zis, ce spui dumneata la soldați? Păi le spui să nu fure, să nu minte, să fie cinstit, să fie corect. Ce auzi? Nu le mai spune. Lasă că le spunem noi, știi el. Mm-hmm. Și atunci am zis, dar ce să fac dacă mă întreabă? Să le spun că dumneavoastră nu-mi dați voie să le spun? Și nu, că altfel ne divuși pe noi. Nu atât bine, atunci, hai, dar ce o să faceți cu mine? Apoi o să te repartizăm undeva în altă parte. Deja o chemat o comisie de la Cluj, o comisie de la Inspectoratul Județean, ca să mă examineze și să mă iei. Și deja mă pregătise pe mine ca să fiu separat, nu mai aveam nici post, nimic. Și odată nu m-au venit doi maiori, unul îl chema maiorul Mocanu, pe ăla nu mai știu cum l-a chemat, și ăștia au venit cu scopul ca să descopere adevărata stare reală. Și ne-au adunat pe toți în semicerc și în semicerc odată m-au întrebat pe unul, tu ce meserie ai, tu ce servici ai? Și când a ajuns la mine, mă întreabă, tu ce religie ai? Deci numai până la mine eu mărs, de acolo nu mai mărs. Și am spus că sunt penticostal. Mă, tu cunoști pe Truman?
Pe cine?
Truman. Truman era președintele Americii pe vremea aia, Harry Truman. Mm-hmm. Deci eu nu-l cunosc în persoană, dar știu că e președintele Americii. Bă, s-a apucat de mine și m-a făcut trădător și criminal și că ăștia numai pușcați trebuie și omorâți trebuie și nu. Cât a avut el în gură, tot o să bapă mine. Și atunci eu am rostit un cuvânt ca un fel de prorocie. N-am vorbit în limbă, am rostit. Și am zis așa, cu cât mă apăsați mai jos, cu atâta Dumnezeu mă ridică mai sus. Dar din mâna lui nu mă scoate. Vai, ce s-a tulburat ăsta când am zis vorba asta. Nu lasă că nu mai vezi tu soarele, o zis către mie. Și m-a dat disciplinar la Drăgășani. La Drăgășani în Oltenia, unde nu era niciun pucăit. Și Dumnezeu în scurtă vreme m-a făcut, a împlinit prorocia asta. Că eu nu eram specialist să fac mâncări. M-a dat la bucătărie să curăț cartofi, să fac curățenie pe acolo și după 3 zile ce am fost la bucătărie, maestru bucătar nu a mai venit la servici. Meniul era făcut și nu mai vine la servici și atunci mi-a dus la colonel. Domnul colonel, ce facem? Că uite, noi. Bă, dar voi ați văzut ce-a făcut la cum a făcut la mâncare? Am văzut. Da, așa se face și voi. Și gata, era gata. Colonelul nu avea ce să comenteze în fața lui, că era, așa era. Ne-am dus acolo și am început să fac mâncare. Nu știu ce s-a întâmplat, că mâncările au ieșit așa de bune, că m-au chemat în sala de mese și m-au întrebat, mă, de unde ai învățat o bucătărie? Că ești un bucătar excelent. Și m-au fost felicitat și lăudat de mi-era rușine, trebuie să mă ascund undeva să nu mă aud.
Erau prea multe laude.
Da, prea multe laude. Și m-au ridicat în slăvi, ca la urmă să ajung în Sibiu, la 60 de ofițeri să le fac de mâncare, pentru că aveam un maior care așa mă lăuda, ne gândi că mi-era rușine să stau în preajma lui. Nu știu ce v-a zis în mine.
credință totul e posibil, prin credință el este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință el este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Când în lupta cu Satan ai pierdut că-i mai viclean, strigă doar prin nădejde la Iisus ce te privește. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu.
Și cu adevărat am ajuns la Sibiu, la Sibiu am avut 60 ofițeri, zilnic le făceam 5 feluri de mâncare, 3 feluri la miaz, 2 feluri seara, plus dimineața cafea cu lapte și ce mai trebuie dimineața. Deci am devenit maestru bucătar și maiorul care m-a persecutat a fost delegat și el la Sibiu și unde ne întâlnim în sala de mese. Când mă uit la el, se uită la mine lung, nimă, eu ca mielul mă uit la lup. El se uită la mine și nu s-o liniște până când nu m-a băgat la închisoare. Noaptea a făcut și închisoare.
Dar cum așa? Cum te va băga la închisoare?
Păi eu am dus 6 băieți la bucătărie, bucătăria ofițerilor primeam recruții băieți să facă curățenie, spele vasele. Și eu, după ce terminam cu curățenia, luam Biblia și ținem cu ei evanghelizare. Și el avea un informator pe care îl trimitea în fiecare seară la ora 10 la bucătărie după sticlă de apă. Ăla nu vine cu sticlă de apă, cu sticla ca să vadă ce fac eu acolo. Eu eram cu Biblia pe masă și cu băieții la evanghelizare. Și atunci el s-a hotărât să mă pedepsească cumva. Dar fiindcă eram șeful bucătar, n-avea cum să se atingă de mine. Că și când s-o atinge de mine, conform cuvântului de Biblie, orice armă ridicată împotriva ta va fi osândită. Și va cădea sub tine. Adică ce s-a întâmplat? Eu am luat 6 băieți și i-am dus la adunare în Sibiu. El a avut un informator. Informatorul s-a dat după noi să ne vadă unde mergem. Și ne-am dus. Într-adevăr, am observat că el ne urmărește, dar el a vrut să știe numai câți vin cu mine. Și a fost destul. Și era, la ei era un program care era ca ora de rugăciune, știi? Foarte sever. Nu era permis nici un minut să întârzi sau să te lași mai repede acolo. Ora politică pe care o făceau ei. Ei, soldații. Dar eu nu mergem la ora politică. Pentru că eu eram vorba aia, șeful bucătar, trebuie să am grijă de masă, când vin ofițerii să fie servit la masă. Și el a profitat de ocazie și s-a dus, eu am trimis băieții mei să meargă la ora ostașului, cum s-ar zice, și ei au venit cu un minut mai repede. O intră maiorul și o găsit acolo, unde-s popotarii? Adică, unde-s bucătarii? Că popotarii le zicea.
La popotă.
Și băieții au venit înapoi. Da, mergeți după ei. Gata. Băieți, mergeți înapoi, măi, să veniți. Ce ați făcut acolo? Nici vă cheamă înapoi. Când s-au dus ei înapoi, zice, unde e șeful? Păi, la bucătărie. Da, după el. Mă cheamă pe mine. Și mă duc acolo și mă întreabă, de ce n-ai venit la ora ostașului? Păi, n-am putut să-i vin. O să fac mămăligă la ofițer, că le-a făcut mămăligă, știi? Ce nu! Tu n-ai venit să faci mămăligă, că ești prost, trebuie să înveți, trebuie să vii la ea la educație. No, la închisoare cu voi.
Și atunci, deci, numai puțin, băieții au întârziat, cei 6 au întârziat un minut?
Un minut. Nu, că s-au grăbit, au ieșit cu un minut mai repede.
Au ieșit mai repede cu un minut.
Cu un minut mai repede. O să servim masa. Uh-huh. Dar le-a dat drumul mai repede, educatorul. No, și până la urmă, ne-a dus să ne bage la închisoare. Dar mama Liga era pe sobă, mâncările erau pregătite și când să ne pregătim, că trebuie să dăm jos șeturile, să dăm jos șirieturile de la bocan și tot, că doar așa era condamnarea la închisoare. Și când am făcut treaba asta, o veni la noi și a zis, nu, serviți întâi masa la ofițeri și după aia merg la închisoare. Nu, gata, am servit masa la ofițeri, că era o reședință ofițeri. Și toți au venit odată, 60 ofițeri, n-o băieți, dăm masa și lăsăm toate masele nespălate și mergem la închisoare. Nu, îți dai seama, când am ajuns acolo, am servit ultimul, a venit sergentul, că sergentul era prieten cu mine. Și hai mă, că am venit să vă duc la închisoare. Zic, ne bagi la închisoare, dar nu ne scuzi acolo până când vine maiorul Mocanu de acasă, că nu mâncă la cantină. Au venit ofițerii dimineața să mănânce, băteau la ușă cu unghie popotare. Nu, și până la urmă, ce la închisoare, domnule? Nu, gata, la închisoare. S-a dus un maior, unul care îl chema Șerbănescu, zice, măi, pe răspunderea mea, scoate-ți bucătarii acolo. Că dacă vine maiorul, lămurim noi. Nu, păi, când am ieșit noi de la închisoare, categoric, ofițerii o trebuie să meargă la instrucții și nu mai mâncat în dimineața aia. O răbdă foame. Deci pe ei o costa, nu pe noi. Că noi ne-am odihnit bine. Dar și până la urmă, asta a fost o răzbunare a lui. Dar răzbunarea lui s-a întors împotriva lui și a oamenilor lui. Nu așa, bă, cum spui, în timpul armatei a mai fost persecutat. Că am convertit pe un suboficer.
Deci au fost oameni care s-au întors la Dumnezeu prin lucrarea care ați făcut acolo?
Au vrut să se întoarcă la Dumnezeu, dar l-a speriat. A fost un suboficer cu care am stat până la miezul nopții, din Evanghelie. Uh-huh. Și omul era aproape convertit. Dar când i-a spus la colegii lui că el vrea să pocăiască, colegii lui a zis, bă, să nu te pocăiești, că te dau afară din armată. Și atunci el s-a răzgândit. Da, m-a ajutat pe mine, că mă informa de tot ce se discută în ședințe cu privire la mine. Uh-huh. S-a făcut o ședință mare și acolo s-a discutat problema mea personală. Ce să facem cu băiatul ăsta, că prea multă propagandă face în cazar, ziceau ei. Uh-huh. Și atunci un capitan zice, domnule, băgați-l la închisoare, domnule, să învețe minge. Și era unul de la contrainformații care mă urmărea pe mine pas cu pas. Și domnule capitan, dacă poți să-l băgăm la închisoare, ăsta e cel mai fericit om pe fața pământului. Că zice că suferi pentru Domnul, zice, n-are rost.
Nu, bine, să nu-i facem harul ăsta.
Yeah. No, bine, atunci, educați-l voi. Păi, domnul capitan, dar ăsta, el te educă pe tine, da? No, și când a dus vorba asta, atunci zice cineva, hai să-i dăm drumul acasă. Da, zice capitanul, păi cum? Noi dăm drumul acasă la toți care nu-i putem educa? Ne facem de rușine. Dar ce, lăsați-l pe lângă noi pe aici. Și păi m-am dat la o grădină de zarzavaturi câteva săptămâni, dar acolo am făcut o propagandă extraordinară.
Cum așa?
Păi, dacă noi priveam zarzavaturile, toată ziua gura noastră vorbea. Toată ziua discutam numai din Evanghelie. La miaz, când serveam masa, cine era șeful? Tot ofițerul ăsta care era aproape convertit. Și vine la mine și zice, nu ce supărat, dar eu sunt obligat să vă spun, să vă aduc câte un ziar, să mai citiți și ziarul. Dar tu vezi, e treaba. Și mi-a adus ziarul și când noi citeam din Biblie, că noi la ora mesei, când una, două mâncam, hai, luăm Biblia repede. Aveam pauza și pauza asta ne ocupam de Biblie.
Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu.
Dragi ascultători, ne despărțim aici de Alexandru Cherecheș, pe care îl vom reauzi la următoarea noastră întâlnire. Trebuie să vă mărturisesc că am rămas plăcut impresionat de hotărârea și îndrăzneala pe care a primit-o de la Domnul pentru a mărturisi Evanghelia, dar am rămas impresionat și de Dumnezeu, care este un tată bun ce știe să răsplătească și să ocrotească pe cei care îl mărturisesc. La final de episod vă reamintesc că puteți fi alături de noi și săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Sunt Radu Mureșan, rămas bun tuturor!